kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerika sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Washingtonii irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamis har'a akka hindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee Gandaa Xuxuqii bakka Qorkee jedhamutti bilbata darbe haleellaan humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti tibbana mudateen namoonni 25,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqaafamu hoogganaan waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Buraan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf Niyoork galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Garba fiqaadutan isin dabarsa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kunooti. An bafqaadu morodaati. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru sochii diinagdee naannichaatii fi kan guutummaa biyyattii irratti rakkina cimaa uumaa akka jiru naannicha keessatti namoottan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran ibsanii jiru. Namoottan hojii daldalaa irratti hirmaachaa jiranuu fi magaalaa Baahirdaar keessatti argaman akka sagalee Ameerikaatti manitti walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun kan ka'e daandiiwwan waan cufamanii fi jiraattonni immoo tasgabbii qorqalbii waan hin qabaannee fi hojiin daldalaa dukkana keessa seenee jira. Namoottan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan keessaa tokko kan ta'anii dhaabbata dhimma diinagdeetii fi maallaqaa irratti gorsa kan kennu kan hoogganani obbo Yirgaa Tasfaayee konkolaachiiftonni mi'aawwan adda addaa fe'anii gara naannoo Amaaraa deeman karaarratti dhaabsifamanii garee hidhattootaatiin kaffaltii birrii 40,000 amma 50,000 akka gaafataman himanii jiru. Namoottan hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'an biroos rakkinni diinagdee naannoo Amaaraa keessatti mudatu rakkina guutummaa biyyattii waan ta'eef mootummaanii fi gareewwan wal waraansa irratti hirmaachaa jiran rakkoo jiru karaa waraanaatiin ittuu hin ta'in akka karaa nagaatiin xumuran gaafachuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Baqattoota naannoo Gaambeellaa keessa qubatanii jiran keessaa hanqina nyaataarraan kan ka'e namoonni 30 kan ta'an du'uu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Akka ibsi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhetti namoottan kun kan du'an sababa beelaa nyaata soorata qaamaatiif ta'u dhabuudhaan akkasumas yemmuu nyaata barbaacha mooraa isaanii keessaa ba'anii deemanii ajjecha isaanirratti raawwateeni. Komishinichi haala gargaarsa namoomaa mooraalee baqattootaa Nigu'eenyee, Tirkaadii fi Kuullee jedhaman keessatti hagayya 21 amma 23 bara 2023 keessa qorannoo taasiseen dhimma kanarra ga'uusaa ibsee jira. Mooraalee kana keessas namoottan 4,000 ta'anii akka qubatanii jiran beeksiseera. Komishinichi ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan uggurri nyaata gargaarsaa irratti taasifame baqattoota Itoophiyaa keessa bakka adda addaa jiran irratti dhiibbaa cimaa geessisee jira. Sababuma kanaan mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen gargaarsaa dhaabbanni miseensa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n ogurii gargaarsa midhaan nyaataa irra kaa'ame kaasuudhaa fi saffisaan akka hojjetan gaafatee jira. Akkaataa gargaarsa midhaan nyaataa addaan citee jiru deebisanii itti fufuu irratti ji'a darbe keessa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkenii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haala sirna raabsa nyaataa fooyyessuudhaan akka dhiyeessi raabsa nyaataa addaan citee ture itti fufuu irratti bilbilaan haasa'uu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee kun yaadachiiseera.
Jeneraalli waraanaan waraana Sudaanii fi hoogganaan garee biyya bulchaa jiru Abdel Fattaa Al-Buraani yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf roobii kaleessaa magaalaa Niyoork seenanii jiru.
Biyya ji'ootan shanan darbanii fi wal waraansa hamaa keessa jirtu Sudaaniin kan hoogganaa jiru paartii mana maree walaboomee jedhamee beekamuu fi dura taa'aa kan ta'an Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaan jiila garee isaanii hoogganuudhaan kan gara Niyoorkitti imalan. Akka ibsi mana maree isaaniin hoogganamurraa ba'ee ibsetti Abdul Fattaa Burhaan biyya isaanii bakka bu'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisu. Gareen Jeeneraal Burhaan humni waraana biyya Sudaanii ebila 15 bara 2023 kaasee garee humna waraana dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Mahaammed Hamdaan Dagaalootiin durfamu wajjiniin wal waraansa keessa galanii biyyattii irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuun isaa ni beekama. Sudaanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan turanii fi torban darbe itti gaafatamummaa isaanii gallakkisuu isaanii kan ibsanii Volker Perthes akka ibsanitti sababa wal waraansichaatiin kan ka'e ammaatti namoonni 1,500 ta'an du'anii 12,000 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Wal waraansa kanaan wal qabatee Sudaan keessatti miidhaan qaqqabe isa kanaa olitti ibsame oli akka ta'e gabaasaaleen adda addaa ibsanii jiru.
Haalli jijjiirama qilleensaa dhibeen COVID walitti bu'iinsi bakkawwan adda addaa keessa jiru sadarkaa addunyaatti hanqina nyaataa uumuu isaa ministeerri haajaa alaa United States Antony Blinken ibsanii jiru. Bafqaaduun dabalata qaba.
Antony Blinken ibsa kana kan kennan walgahii wabii nyaata dhabiinsaatii fi fala idilee addunyaa barbaadu isa waa'ee midhaanii fi biyyee madaqeeffamanii yookaan harka namaatiin hojjetamanii irratti haasaa taasisaniin akka ta'e ibsameera. Walgahii kana irratti yaaddoo egarii ilaalchisuudhaan kan dubbatan Blinken fedhiin midhaan nyaataa addunyaa yeroo ammaatii kaasee amma bara 2050tti 150 dabaluudhaaf deemaa jira. Yeroorma walfakkaataa ta'e keessatti immoo sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaanii 130 gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Mul'anni midhaan nyaataatii fi biyyooma dhaqeeffamee yookiin Vision for Adapted Crops and Soil jedhamu Afrikaa keessatti sirna midhaanii mijataa ta'e diriirsuudhaaf akka hojjetuudha walgahii kanarratti kan ibsame. Sochiin kun oomisha qonnaatii fi soorata guddisuudhaaf sanyii midhaaniitii fi biyyee haala qilleensaa dandamachuu danda'u irratti hojjechuuf akka ta'es beekameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee ganda xuxuuti bakka Qorkee jedhamutti dilbata darbe haleellaa humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hidhattoonni kun karaa sadii dilbata darbe kana haleellaa kana banuu kan himan jiraattonni ganda Qorkee kun dubbatu. Gama biraatiin immoo naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan waajjira jallisii fi misooma horsiisee bulaa aanaa Minjaar Shonkoraa humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa namoota nagaa magaalaa Awuraa Godaanaa yookaan Qorkee irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota darbeeraa jedhan. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dilbata darbe humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman aanaa Fantaalee ganda xuxuuttiitti haleellaa jiraattotaa fi humnoota mootummaa irratti banuu hordofe hojiin seera kabachiisuu naannichatti gaggeeffamu himanii jiranii Galmoo Daawit dabalatasaa qopheessee jira.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee ganda xuxuuti bakka Qorkee jedhamutti rakkoo finxaaleeyyiin dhaqqabeeraa jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaalee Roobaa jiraataa ganda xuxuutiiti.
Haalli lolliitti jalqabe nageenya naannoo sanii sababa humni raayyaa biyyaa naannoo san qubatee ture humni fannoo warri finxaaleeyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan. Karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaa jaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan sigaatti dhaabee hordofaa ture. Midiraalaa makiinaa horuu fi warri minxaaleeyyii Amaaraa kun gabbayee uumee dha'uun takkumaa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti fi humna adda ta'edha. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa Qorkee gara gadii Arroosee jedhamu kanaanis lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baatee qaban nama baay'ee waraanamee karaalli jiru karaan mitoo jibuutii guddaan cufamee ture amma karaan gaafusan barii baname akkuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos as Fantaalee ganda xuxuuti jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
lubun nama darbe namun tu kau magamana walol ishani sini terasa awen opal namun semasa ni senda ni dan ni buat ishani sini bani.
Gama kami ini nami mida mimi gama gaman wanti mida anda kebijira wanti kuba kapdan.
Gama kami ni leda nami haga afur ishani nurani kami. Jadi sani kanan le, nama lama nargio sih, nama lama agar.
Amma ya rokanau magalat tiket sahala kami tujuh ramalku bekabdu.
Hai, magalat tiket so manjiran. Nusul amma batasi sumori sih full manan nama sanjira mangisti bicatu, pagut sih nama rarauga.
Umno tamu tu matu kesijira cura mangisti gafetan.
Mangisti ogan jumu tamu tu matu ja.
Obus raja le adam, ogana wajra jalisi kan ana minjar shankora, kipta tadarbe, oduga basa vio e mellas kacho amma hafakadu bataniti, lulikun umnota polisi nan noro miyamba na mejirani, kan hafis kaumsa kanjiran, humni polisi perala awra gudana di seba uda ajadu.
Federal polisi, mulu na mula airu ni dota, ini dota bal, dasidu saata pul akaba nilai, yesu merak na hata kala minum maina temanji fayil alam amu ulaito.
Akas jiru obus raja. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa Gallakkisee bahu humni qorri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolleen turre. Duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba Imaalee isaanii gaggeessaa turan. Sana raawwachiifatani amma lola kanaan reeffa namoota 10 hin awwaalamin jira. Jaarroleenis achi keessaa bahuu hin dandeenye. Manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun. Ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA mallas kaachoo ammaatti kan dubbatan Aadde Saalawaa Jaawwii jiraattu magaalaa awraa godaanaatiin jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenyarra nu ari'anii jedhu.
Awraa godaanaa nabbara minnooroo amnistii liqeechinnaas na'in alaabbaas iyyataa addanin mattoo mangistaataan Oromiyaa liqee haayirinnaa makalaashaa ni dabaddabu.
Akkas jette Aadde Saalawaan. Awraa godaanaa jiraadhaan tureen. Haadha ijoollee 5 humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafee hin jiru uffatan irra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu waantan itti jijjiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramanii akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa aangawoota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutii jala bakka jirtuudhaa jedhu jiraattonni. Obbo Roobajiloo maanguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutii jala jirti seenaan isin qabdu ardaa Fantaallee nuuraa galma elemoo ja'amti ardaa jilaati nuti maqaasanii yaamna. Isiin handhuura keenya keessaa barwannuun falmisiisu wajjiin lafa san gubbaa jiraataa turre har'a afaan gara galanii raaphannaan tamfeellaa addaa dhaabanii aannan gubbatti meeshaa bitatanii weerara lolaa nurratti geggeessanii lafa teenya irratti lubbuun nama meeqatii fi karri nama meeqaa saamamtee lubbuun nama meeqaa harcaadhaa turraan har'a nama hundattu dhugaa fakkaattee naannoo Amaarawwanni je'amu edallee hoggan miidiyaa wayii ilaalu gabaabni akkasii deemadhaa ture. Kan dhura teenya ta'uu abbaan nu hubatuu barbaadu dhufee kaartaa aanaa Fantaalleerra jiraatu dhufee alaalu hoo afaan keenya nu amantii dadhabe.
Obbo Roobaan jilli gadaa qorkeetti taa'amu erga weerari lafaa mudatee as dhaabachuu lubbuun nama hedduusii qabeenya duuka mancaa gannoota darbanii fi rakkoon naannocha keessa ture jedhu.
Jilli amma efa isaan dhufanii achi gubbaa qubatanii weerara lolaa dhaabanii geggeeffamuun isaa dhaabbate.
Jilli kun erga dhaabate amma waggaa gam ta'eera.
Waggaa 12 moo waggaa 13 akkana ga'ee bakka amma.
Sababa weerara kanaa jireenyi jiraattota naannoo sanaa hagam jeeqame.
Gisee takkitti illee bobbaafanneen galfannu dhiibnee irraamnu qawween biyya keenyatti akka wacciitti dhamaa ooltu guyyarraa qawween jireenyi keenya jireenya bada.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchiinsi godina Shawaa Bahaa ta'ee dilbata darbe irratti VOF deebii kanneen finxaalee ifaannoo jechaan kan ibsee daangaa Shawaa Bahaa kan naannoo Amaaraa daangessan aanuti 4 irraan ji'oota darban haleellaa geessu beeksisee jira. Dilbata darbessi humni finxaalessa faannoo kan karaa aanaa ijjaree balaa geessuuf yaalee ture fashalaa'e karaa aanaa Fantaallee irraanis yaalii geessu himanii jiru.
Naannoo ijjaree irratti waa rukutamaniif naannoo saniin deebi'anii immoo karaa daandiitti bahu barbaadani. Kanaaf naannoo sanitti uummataan wajjin ka'amee kan daandii cufuudhaaf miidhaadhaafi karaa daangaatti gad dhufe waan jiruuf isaaniif irraa deebisneerra. Seeliin isaas kan achitti ijaarratee basasus tae phone mumat rene si mida krejira isani se wajati tsangul kula evante ti tsaka kiche mara na tsata evante amma bagata ni jiru
jira tota nanu san rejira ni si wore da tota kana wajju wal kabate lubbu na mara midan nakabe maltu jiru ante daba fatten
na wala gara midan ge jiru
tari magalan amma korke kuni tonno enyu jela jirti
maltu figa kana kisi sa zanni korke da ana fantalic sambul duwayu zanda na masudi tujira kana fitimma ulantumma sera nanu san jiru kabachisu tamale waye danga mustesu timiti waye danga duwayu ana fantalde jirira kuni formi branka
obba babun amma sojin ordo fisera kabachisu fi chalalu jiran korket ittifufeni gegefa majichunis dubbatani jiran gabasgal amerika galmo dawit adamarra
gara sagantakeenya ittanutti yommu dabarrummo balalola nanno gambellatti tibbana mudaten namonni kuma digdami shani ol qeesani rabukisamusani motummanna nicha beksejira bakko bon presidenti bultin sananno gambella obbo omod gamesanin balalola kana qolachuf fulduraf qoranno barbada jalaniru nakor malka dabalata gar
Nannu Gambillat lagni waro gutu danguyo ta jandarban kesetti balalola umamin magala Gambilla kesetti kanduta afurkesa jiratotni kuma jaf libatorbaultan akak eisani ra bukasamen itigaftaman wajra fayya Gambilla bakwan kantiba magalicha obbo Simon Tiachi sagale America timanijru obbo Simon bukatotni ro amma kana mennem bernota kesa qumsifamani akajran dubachudan torban dufu witatarra jalqabe bernonni wanjel qabuf garab bufatayro motuman ko pesu fitti bukatotni kundarbu jalan motuman halamije sajra bukatotni kunnin guyota murasa boda garab kibrad akademani fko pintas fomajra sababni sas bernotni witatarru furrajal qabe wane galuf namotni kunnin bakayro turti bra akademan tasfoma lakobsi namota buqani dabalajra amma namotni qeisani ra buqasamen kuma jaf dibbator betani jiru magala gambella ke sitikof jechun dubbatan jirata magala gambella taw kan dubbatan obbo abula kwar robni robe namota buqi sura darbe qabeenya wajrali motumma ke isarret mancati kakkabsi su sa dubbatan
lekun nagaru taw yikammat batota inyadder batota na
Namni bakka buluuf bakka taa'uu hin qabu kurra koomeera manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuurra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha. Jechuun dubbatan jiraataan naannoo Gambeellaa isaan biraan gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin ga'in jiru akka manca'ellee dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu kurra koomeera manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuurra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha. Jechuun dubbatan bakka bu'aa pirezidaantii Gambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Umoodu Umood gama isaaniitiin balaalolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gambeellaaf aanolee sagal keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yommuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila ba'uu isaanii dubbatan.
04-05 በከፍተኛ ደረጃ እንደገና ሰለሞንና ከፍተኛ ችግር ነበር ሲያስከተለ ነበር
መጋላ ጋምቤላ ገንዶታ አፍሪፍ ሸኒቲ ትመነን ዶኬ ጅክሴፍ ለተራ አናይ ታንግቲ ኡመተ ቡክሴራ መን ኢንጅሬኛ ኢሳኒስ መንጫ ሱዳን ከነና መከለይሳ ቡቃፈመን ኩመ ዲግደሚ ሸንተው ነሞድኒ ኩመ ሶዶሚ ጃውልታኒሞ ሚጣ ጉዳፍ ሳጥለመን ይጅሩ መጋላን ጋምቤላ አናን ጋምቤላ ኢታንግ ሚጣ ጉዳ ኬሱሜሰኒሩ አኖሌኙ ሸንኬ ሰቲ ረጋውልቲ ቀቡን እንደንዳምኒ ጆሪቲ roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan buqqaasota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan.
Kadagama kalakalanna jigujinet komishin bagaaraa bamoon izii tanagaagiran.
Gargaarsaan walqabatee hooggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa tattamaan kennamu gaafanneerra dhibeen bishaanii fi bishaaniin walqabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra dhibeen busaasa akka hin kaaneef agoobarra akka kennamuun hojjetama jechuun dubbatan. ለገባሩ ደበለቴ ለጊን ከነምብሮ ናኑ ጋምቤላ ከሰት ወቅቲ ገናት ሰበ ሮበጭማዳን በላኡመሙን ሐዋሳይበት ሚዳገቀብ ሲሰን ሪሱዳፍ ሞቱማ ፌደራላው ጅን ከነረቲ ማሪያታን ተው ከንዱበተን ረኮከና ቢፈዋራቴም ፍሩዳፍ ቆረኖ በርባዳ ጀለኒ ጅሩ
ዘላክ መፈል ማግኘት አምና እንዲያነት ችግር አስከተለው ነበር
ረኮከና ቢፈዋራዳን ፍሩዳፍ በቀኛፍ በረደር ቢሮ በላሎላ ኡመሜ ሚኒስቴር ቢሻኒ ፍነርጂ ወጅንተውን ወጅራሊ ሚኒስትሮ ታከኒም ብሮሌ አስተርገሙዳን ዲመከነረት ማሪያታኒ ጅሩ መሪዳን አከውሊን ዱበነት ሂድኒ ቢሻኒ ጃረሙ ቀባ አቶ መሌ ዲመከነረት ፉሌ ፈተመን ወጀተምኒ ረኮንኩን ቢፈዋራት ነከፍረሙፍ ቆረኖ በርባዳ ጀቹን ዱበተን ናኖ ጋምቤላ ከሰት ወጋቶ ኮድረ በረኩመ ለማፍቁድ አፉር ባቲ አገያ ከይሰሮ በጭማሮቤን ነሞትኒኩ መዲበተኮፍ ኩመሰደት ተሚሽኒ ኦልታን ቄሳኒ ራቡቃ ሰመኒያ ከቱረን ሞቱማና ንቻ በኤክስሱ ኢሳ ገባሱን ኬኝ ኒያደ ተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ቆጲ ለበታ Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabnu jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaat Qophii labataa biyya afaan Oromootti
amma immoo gara qophii keenya torbaanitti ceenaa qophii fayyaati gumin tokkummaa mootummootaa magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee weerara dhukkubaa fi mala ittisaa irratti dubbatee jira gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa dhukkuboota bebbeekamoo kanneen akka busaa HIV AIDS fi dhukkuba sombaa ittisuuf yaalii taasifamu danquun ibsameeti jira gabaasa mata duree lamaan irratti ergame jaallannetu dhiyeessa
Ogganoon addunyaa kanneen yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa jiran roobii kaleessaa weerara dhukkubootaa ilaalchisee mallattisaa qophii ta'uu qabu akkasumas deebii kennamuu qabu irratti labsii siyaasaa raggaasisuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa waadaa seena qabeessa jechuun simatee jira. Walga'ii sadarkaa olaanaa kanarratti daayireekterri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haasawa dhageessaniin
First, I would like to start by thanking the President and all member states.
Jalka bahasa kun, President fi misensota hunda imma kana simattani raggaasisuu keessaniif galatoomaan jala. Guyyaan kun, guyyaa seenaa qabeessa. Kanaaf, guddaa galatooma.
Dr. Tedros, itti fufuudhaan waa'ee dhukkuba COVID-19 ilaalchisees akkas jedhan.
May be tempted to think that the COVID-19 pandemic is history. But history teaches us
weerar covid kula sagal seena ta'e darba jenne yaaduuf yaalu malla garu covid kula sagal weerar uma akka hintane seenan nu barsiise gaafin hundi keenya nu mudatu gaafa inni tiyanu dufu qophii ta'uu dandeenya laata kan jedhula akka hoggantootaatti qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf itti gaafatamummaa waloo qabna hawaasaa fi diinagdee keenya eeguuf itti gaafatamummaa waloo qabna labsiin siyaasaa har'a irratti walii galtan kun waliin taane itti gaafatamummaa keenya akka raawwatamu waadaa galuudha.
Walga'ii kana booda gaazexeessota waliin kan dubbatan Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti galmeen kun biyyoonni weerara dhukkuba COVID irraa barachuu akka danda'an akkasumas ittisa weerara dhukkuboota addunyaa irraa cimsuudhaaf kutannoo akka qaban mallattoo cimaa agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Addunyaan yeroo dheeraadhaaf marsaa rifaatuuf tuffiin socho'aa turee jedhaniiru. Walga'ii kanarratti pireezidaantii yaa'ii waliigalaa akka ta'an Deenis Firaansis ifatti yoo dubbanne weerara akkasiif qophii dhabuun keenya haala nama gaddisiisu turee jedhan waan xixinnoo addaan faca'anii turan yoo ilaallu barumsi cimaan weerara kanarraa baranne waan baay'ee fooyya'aa akka hojjennu nu gaafachuu mala. du'a akkas ittifamuu danda'uu fi jeequmsa dinagdee addunyaa balaa guddaa kan yeroo COVID-19 argine irraa fagaachuu dandeenya dirqamas jedhaniiru Fransiis. Itti aantuu barreessituu dureen kan tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed walga'ii kanarratti kan argaman yoo ta'u deebii addunyaa biraa dhukkuba COVID-19 kenname seenaa dandeettii oguma namaa fi kufaatii dhala namaa kan agarsiise ture jedhan. Kana jechuunis gam tokkoon qorannaawwan saffisaa hamma libsuu ijaatti uumaman tallaaliin ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame. Gama biraan immoo qophii dhabuun keenya namoota dhukkubichaaf saaxilamoo ta'an hundaa caalaa miidhe. Tallaaliin biyyooti dureeyyii keessatti walitti qabame uummanni biyyoota hiyyeeyyii keessa tokkoyyuu hin qaban turan jedhan. Yeroo weerarri itti aanu dhufu dogoggora duraanii irra deebi'uu hin qabnu ka jedhan itti aantu barreessitu dureen tokkummaa mootummoota Aminaan akkuma beekamu kan biraan ni dhufa. Rakkoon fayyaa biroos ni uumamu. Kana jechuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jedhan. Garee walaba kan qophii fi deebii weerara dhukkubootaaf kennuuf dura teessuu ka turan Helen Clark ega vaayirasii waggootii afur duraa waa'ee isaan beenne tokko namoota hawaasaa fi mootummaaf gatii guddaa baasise addunyaa guutuu qabateeraa jedhan. Labsiin siyaasaa ammarratti waliigaltan kun rakkoon kun lammata akka hin mudanne ka dhorkuu fi jijjiirama ka fidu ta'uu qabaa jedhaniiru. Gara mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa deebinu jijjiiramni qilleensaa fi walitti bu'iinsi iddoo iddootti gaggeeffamu dhukkuboota daddabroo addunyaa irratti lubbuu namaa galaafatan sadii furuuf tattaaffii gaggeeffamaa jiru cabsan jechuudhaan hoogganaan Global Fund akeekkachiisaniiru. Yaadoowwan idil addunyaa irraa dhukkuboota eedsii sombaaf busaarattisuuf dhiyaataa turan weerara dhukkuba COVID-19 haala hamaadhaan erga miidhamanii booda baay'inaan dandamataa ka jiran ta'uu isaanii gabaasni bara keessa jirru 2023 wiixata darbe baasee ni mul'isa. Garuu rakkoo jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuun addunyaan tarkaanfii addaa fudhachuu baannaan bara 2030 galma dhukkuba eedsii sombaaf busaa dhabamsiisuuf kaa'ame ankaakuu hin ooluu jedhan daayirektarri olaanaan Global Fund Peter Sands. Fakkeenyaaf dhibeen busaa kanaan dura kutaalee Afrikaa kanneen gaarreen itti heddummaatanii fi garmalee qabbanaa'aa turanitti babal'achaa jira. Haala qilleensa hamaa mudatan kan akka lolaa bishaanii tajaajilli fayyaa humnaa ol ta'e uumee hawaasa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqisuun infekshinii yookaan daariqi akka dabalu gochuudhaan bakka adda addaa hedduutti wal'aansa fayyaa addaan kan kute ta'uu gabaasi beekuun mul'iseera. Sudaan, Ukireen, Afgaanistaaniif Maayinamaar dabalatee biyyoota hedduu keessattis sababa nageenyi dhabamuutiin hawaasa rakkoof saaxilamoo ta'an bira ga'uun rakkoo guddaa ta'uullee dabalee ibseera. Wantoonni gaariinis ni jiru ka jedhan Saans. Fakkeenyaaf bara 2022 biyyoota Global Fund hojii isaa keessatti hojjetutti namoonni miliyoona 6.7 dhukkuba sombaaf wal'aansa kan argatan yoo ta'u kun immoo namoota bara darbe wal'aansa argatanirra miliyoona 1.4 caala. Kana malees Global Fund namoota miliyoona 24.5 ta'aniif wal'aansa vaayirasii HIV kennuudhaan saaphana siree biinnii yookaan bookee busaa ittistu miliyoona 200,000 miliyoona 20 raabsee jira. Saans itti dabaluun akka ibsanitti meeshaaleen ittisaa fi qorannaan adda baasu kalaqaan hojjetamanis abdii akka kennan dubbatan. Torban kana walga'iin sadarkaa olaanaa waa'ee dhukkuba sombaa irratti dubbatu yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaatu yoo ta'u ogeeyyiin dhibee kanarratti xiyyeeffannoo haaraa akka kennan abdii qabu. Kanumaan hin qophii fayyaa irraaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti aan jaallannee gammadaati.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu.
keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gudaaltuun sagantaalee tujubee hora gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniiti. Pirojiisarri keenya Nagusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.